Bienvenue Balouba.
Je n'ai pas besoin de exposer la
cité.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Zana kata bilembo ndai na tala hone lembo lido sote po mutu ayaka te ko se plendre azolia mingi me mutu avoya na plente na zo konda ndetango votu na ye esko zo sala regime ote esko zo lia bien ndako loba ah munga nga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi ne na zo perde kilo budi kolia mingi eza munga nga ndako dekuvri yango na mutuna me mutu akolonga na ndako te kwa yapa munganga aloba doktere na ye mpona azolia mingi likoloi mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko munganga kotuna ye biso tokia yango nakoa na kati ya complément dana mese ntango nde munganga kotuna mituna ye munganga esengeli aluka eske ozolia bien to oza na manke bapiti nde malade akoloba te doktere ekuti nazolia mingi mpona mwaki nazo perdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazo continue ko perdre poids malgré nazali kolia voilà comment nga nakisepe na kotiki ya mobumba
ah matondo mingi docteur likambo mosusu mpe ezali e extreme fatigue olobelaki yango mpe deja motu aza kolemba mingi omonaka na poko aza kolemba mingi mpona nini docteur elembo ya ndenge wana
bon en fait, na kati ba mécanisme nyonso ezali lié c'est-à-dire ya beaucoup de mécanismes ozoleka na kati ya nzoto ya moto ya une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali que ezala na nivo ya bahormone na ye eza na nivo ya baproteine na ye eza na nivo ya balipide na ye ekosala que vuke aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka même na kati ya basidité oyo tokomona ngo même na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé nde okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali te na ndako déshydratation ekopesa na fatigue baproteine ekiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde ekopesa tous les signes okomona kosa mai kosuba mingi vision floue on est comme un petit peu temps de la complication et comme il a pas terminé voilà mon poussé voilà comment on a voulu expliquer on a voulu faire épargner ma terme
ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au tolobi, au moins appelé sous son poso d'ailleurs, le poso p, au moins et zo qu'on l'accepte moins bilimbo que azali nzoto mala monté. Pour l'année, comment on a niveau y a le poso p les sous.
Bon, le poso va en fatigue. Pour l'expliquer dans mon poso, ma signe à l'ibosso. Ok. Azali na super commentaire hyperglycémie. Tuzali kolia mingi polifagi tuzali kosuba mingi polimeri komela mai mingi polibuksi tobakisi perte ya poids menan après bilembo wana plus menan bokono ezali kowumela detopembe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger.